Moi ja tervetuloa toisen näkökulman parhaalle tuotantokaudelle tähän mennessä. hyvä avata peli. Oi. Tälleen niin kuin, että joo ei, tervetuloa meidän neljännelle tuotantokaudelle. Tästä tulee toivottavasti paras ikinä. Me ollaan taas yhdessä samassa tilassa. Me yritettiin äänittää etänä, mutta todettiin, että joskus asioita on parempi tehdä livenä eikä istua tietokoneella. Joten me ollaan nyt uudessa tilassa myös itse asiassa samalla.
Me olemme nyt aurinkoisilla paraisilla, missä tällä hetkellä on hyvin sateista ja harmaata.
Mutta marsku.
Aurinko vielä joskus jonain päivänä paistaa tänne jälleen.
Ja hei, me pidettiin meidän lupaus. Me sanottiin, että marraskuussa putoo.
Niin, tämä oli lupaus, jonka me pidimme.
Tai sitä itse asiassa tiedä. Ainakin me äänitimme. Kyllä mä luulen, että tämä tulee marraskuussa. Luotto on kova.
Eli tosiaan, tervetuloa neljänteen kauteen 2020. Tänään me käsitellään semmoista aihetta, että tiesittekö, että Ruotsissa on, tai Ruotsin rajojen sisällä on toinen valtio. Siellä on semmoinen toinen valtio, jossa on noin 20 000 kansalaista, ja tämä valtio myös sijaitsee luonnonsuojelualueella. Ei, kyseessä ei ole mikään saamelaisten valtio.
Eikä Rosengård.
Eikä ole myöskään Rosengård. Kyseessä ei ole siis minkään etnisen vähemmistön oma kansallisvaltio. Kyseessä ei ole minkään kielellisen vähemmistön oma kansalaisvaltio. Tämän valtion alueella on 0 vakituista asukasta. Siellä ei ole työpaikkoja, siellä ei ole palveluja. Siellä ei ole edes kauppaa.
Tämä kuulostaa aivan suomalaiselta maalaiskunnalta.
Ja se tarina siitä, mitä tämä valtio pääsi syntymään, on mielenkiintoinen, koska se on käytännössä vaan syntynyt taiteilijan protestista paikallista hallintoa vastaan.
Onpa erikoista.
Mutta missä tämä meidän valtiomme oikein tarkalleen sijaitsee?
No niin, vedetäänpä tähän nyt joku hieno kartta-animaatio päälle. Eli jos zoomataan tuonne kohti Etelä-Ruotsia, niin siellä aivan luoteisosassa on semmoinen pieni niemen kärki, jonka päässä on Kullabergin luonnonsuojelualue. Ja tämä sijaitsee sitten osana sitä luonnonsuojelualuetta merenrannassa.
Joo. Ja tällä kyseisellä luonnonsuojelualueella on tälläkin hetkellä pystyssä kaksi tämmöistä suurempaa taideteosta, joiden nimet ovat Nimis ja Arks. Nimis on valmistettu tämmöisestä, rakennettu noin 75 tonnista ajopuuta.
Jep.
Eli kaikenlaista puuta, joka on vaan niin kuin vesistöissä virrannut ja sitten meidän taiteilijamme on ne kerännyt talteen. Mä en ymmärrä, miten se on jaksanut 75 tonnia kerätä puuta, mutta ja miten se olisi tehnyt sen?
No siis lainatakseni suurta suomalaista mainoslaulua, niin vasara ja nauloja. Siltä se näyttää.
Niin. Jostain Sundqvistin käsikirjoittama mainoslaulu.
Joo, ei. Mä voisin kertoa ehkä siitä paikasta tässä välissä.
Joo.
Mä oon käynyt siellä. Voidaan laittaa tähän jotain mun lomadioja.
Insta-kuvat esiin.
Joo, älä. Seuratko okei. Älkää seuratko mua IGs. Voitte seurata toista näkökulmaa.
Se on parempi.
Se on siis käytännössä, toi Nimis on se pääteos. Ainakin mun mielestä, koska on paljon isompi. Se on siis puusta tehty semmoinen ikään kuin, jos te kuvittelette joku semmoinen jättimäinen hiekkalinna, niin se on vähän niin kuin semmoinen, mutta se on tehty puusta.
Aikamoinen.
Tai vähän niin kuin joku semmoinen, että joku, jonkun iskä on saanut semmoisen idean, että pitäisikö pojalle rakentaa puumaja? Ja sitten menee aivan yli se projekti.
Se on niin kuin, jos kaksi niin kuin naapurissa olevaa isää päättää molemmat rakentaa puumajan pojalleen.
Keeping up with the Jones.
Ja sitten pitää niin kuin kilpailla siitä, kenellä on hienompi puumaja. Ja sitten loppujen lopuksi ne yhdistää voimansa rakentaa niin kuin suurimman puumajan, joka ikinä ollut.
Niin se on puolet pienempi vielä kuin toi. Siis se on ihan valtava. Siis se on oikeasti, se on niin iso, että siellä menee useita sellaisia käytäviä. Ja sitten sieltä pystyy kiipeä. Siellä on, oliko siellä 3 vai 4 eri semmoista tornia. joista korkein on merenpinnasta varmasti yli 10 metriä, mutta sehän on vähän niin kuin rinteessä. Mutta siis ne on tosi korkeita ja se on niin kuin oikeasti massiivinen. Ja sitten se taas se Arx on semmoinen niin kuin kivilinna, mutta se on pienempi selvästi.
Joo. Joo, se on huomattavasti pienempi kuin Nimis. Nimiksen nimikin tarkoittaa ilmeisesti kirjaimellisesti too much.
Okei.
Se on aika hauska.
Ei mikään Lagom.
Ei ole mikään Lagom, vaan se on too much. Hmm. Siis se on niinku 7500 kiloa puuta. Hmm. Siis mä oikeasti pääsen yli siitä, miten suuri vaiva se on ollut rakentaa.
Ja se on vielä niin jännässä se niinku paikassa, koska sinne pitää mennä semmoista tosi niinku jyrkkää rinnettä pitkin. Ja se polkukin sinne menee tavallaan, se ei mene niinku suoraan alas, vaan se menee niinku sen rinteen lomittain tavallaan. Ja se on silti tosi jyrkkää. Se on niin jyrkkää, että mä en lähtisi itse sinne sateella. Ja ylipäätään, jos olisi mitään ongelmaa liikkumisen kanssa tai olisi vähän niin kuin vanhempi tai huonokuntoisempi ihminen, niin en lähtisi sinne. Et siinä mielessä on aika vaikuttavaa, että se on saanut tehtyä sinne kun se on valtava rakennelma. Mä luulen, että se on kirjaimellisesti asunut jossain teltassa siellä sen ajan, kun se on tehnyt sitä, koska siinä on oikeasti silleen aika hidasta mennä joka päivä, jos sinne niin kuin kävisi vaan piipahtamassa.
Joo, siis se on ihan varmasti asunut siellä ja siis Lars Vilks, eli tämä taiteilija, aloitti vuonna 1980, aloitti kahden suuren veistoksen rakentamisen. Mä sanon, aloitti just kaksi kertaa, se on hyvä suomen kieltä. Ja tosiaan nämä veistokset, kun sijaitsee niin hankalassa paikassa luonnonsuojelupuistossa, missä kukaan ei oleta, että kukaan rakentaa mitään, niin ne löydettiin vasta 2 vuotta rakentamisen aloittamisen jälkeen. Ja totta kai sitten paikallishallinto tulkitsi ne laittomiksi rakennuksiksi luonnonsuojelualueella. Okei, no mä ymmärrän ehkä paremmin sen nimiksen ymmärtämisen rakennukseksi, mutta miten sen niin kuin kiviröykkiö tulkitaan rakennukseksi luonnonsuojelualueella?
Kai se on joku semmoinen maailman energiatehottomin kivitalo.
Niin, ja
nyt Jukka-talolta erikoisalennuksena. Kivitalo meren rannasta.
Kivitalo meren rannasta, ei
hyvä
lämmitys.
Hyvä ilmanvaihto. Energialuokka, mikä on huono? Mä en tiedä, miten päin ne menee. Onko A paras vai huono?
A on vissiin paras. Eli Ö-luokka.
No nyt joku taas sivistyneempi ihminen, joka on rakentanut omakotitalon, voi kertoa meille tästä.
Mutta toisaalta se on niin hyvä niin kuin ilmanvaihto, että vaikka se on umpihomeessa, niin se haittaa.
Niin, ja se on kiveä, niin se ei todennäköisesti edes homehdu kauheasti.
Niin.
Paitsi jos siellä on jotain lehtiä sisällä.
Pintaa tulee sammalla. Niin, mutta tosiaan hänen vaivansa palkittiin ja 2 muuta taiteilijaa osti nämä taideteokset vuonna 1984, eli 4 vuotta rakentamisen jälkeen. Se on aika siisti homma. Niin kuitenkin sen jälkeen, kun paikallishallinto oli tulkinnut ne laittomiksi rakennuksiksi, niin Vilks totta kai anoi toista päätöstä, koska hän ei halunnut, että hänen vaivansa puretaan.
Kyllä mä ymmärrän, jos se olisi vähän harmittanut, koska siinä on niin kuin muutama
75
tunti
tonnia.
Se on muutama tunti mennyt niitä nakutellessa.
Niin. Hän anoi toista päätöstä hallinnolta ja hänen pyyntönsä evättiin toistuvasti, kunnes ihan Ruotsin hallituksesta asti päätettiin lopullisesti, että
evätään toistuvasti.
Niin. Päätettiin lopulta, että nämä ovat rakennuksia. Hmm. No sitten tälle päätökselle protestiksi vuonna 1996 Vilks julisti nimistä ympäröivän alueen mikrovaltioksi nimeltä Ladonia protestina päätökselle.
Tässä on itse asiassa semmoinen hauska juttu, että vaikka mä oon käynyt siellä, niin mä en tiennyt, että mä olin mikrovaltiossa. Se ei niin kuin tule millään tavalla esille. Siellä ei ole esimerkiksi jotain edes symbolista, jotain rajaa tai jotain lippua, tai siellä ei ole mitään semmoista.
Niin, ja no okei, no tietty, se on esimerkiksi Ruotsin valtion etujen mukaista, että se ei ikinä noteraa millään kyltityksellä Ladoniaa, koska
totta.
Sehän olisi muuten tunnustus.
Totta.
Ne ei voi sanallakaan mainita, että siellä olisi mikrovaltiota. Ja siis niin se ei löydy mistään Ruotsin kartoistakaan, ei oikein löydy nämä nimisiä Arx. Se löytyy Mapsista.
Löydykään. Se on muuten totta, ne oli vähän vaikea löytää sen takia, koska niillä, siis kirjaimellisesti, jos sä kirjoitit johonkin hakuun, niin niitä ei välttämättä vaan niinku ollut.
Hmm. Totta kai, tai siis niinku löytyy aivan kaikkialta muualta kuin ruotsalaisilta sivuilta. Tosiaan tämä Ladonia-hallinto toimii silleen, että siellä on kuningatar ja presidentti. Tämä on hassua, mutta se on sitten vähän niin kuin Ruotsin hallinto.
Eli se on niin kuin sosiaalidemokraattinen monarkia.
Vai onko se niin kuin perustuslaillinen monarkia vai miten? No joo. Eli siellä on kuningatar ja presidentti, ja presidentti on myös varapresidentti. Presidentti ja varapresidentti valitaan kolmasti vuodessa.
Uhuh.
Ja kuningatar taas on kruunajaistensa jälkeen koko elämänsä ajan kuningatar. Vuoden 2018 alussa presidentin virassa toimi väliaikaispresidenttinä presidentin vanhat kengät ja varapresidentin paikka oli täyttämättä. Sitten siellä kuitenkin voi kysyä, että no mitä tämä koko homma toimi, niin siellä oli siis Wilkes aina valtiosihteerinä hoitamassa valtion päivittäisiä asioita, kuten uusien kansalaisuuksien prosessoinnin ja Ladonian verkkolehden päivittämisen. Tämän kaiken lisäksi, että siellä on kuningatar, presidentti, varapresidentti, niin siellä on myös tämmöinen ministerien kabinetti, joka sitten päättää lainsäädännöstä, jotka osallistuvat debatteihin ja äänestävät internetin välityksellä ehdotuksista.
Oliko nämä ministerit sitten niin kuin jotain kuninkaan vanhoja sukkia vai oliko ne sitten jotain näitä kansalaisia?
Nämä ministerit oli käytännössä siis ilmeisesti Ladonian kansalaisia, jotka on sitten sen jälkeen äänestetty niin kuin ministerien kabinettiin. Eli käytännössä, miten mä oon ymmärtänyt, niin ne ovat jotain sen Lars Vilksin taiteilijakavereita.
Tai sitten keskustelupalstan modeja.
Käytännössä. Sitten nopea sivuhuomio. Kuka tahansa voi hakea Ladonian kansalaiseksi ja se ei evää sulta. Jos sä asut valtiossa, joka ei salli kaksoiskansalaisuutta, niin sä voit olla Ladonian kansalainen, koska mikä valtio ei tunnusta Ladonian olemassaoloa. Näin ollen et voi olla kaksoiskansalainen sinne. Mm. Aika siistii.
Sä voit huijata systeemiä.
Sitten on hyvä, kun Ladonian sivuilla, kun on täyttämässä sitä lomaketta, niin siinä lukee kirjaimellisesti, että sinä et voi hyötyä Ladonian kansalaisuudesta millään lailla. Et voi muuttaa tänne asumaan. Et voi saada täältä töitä. Et voi saada tästä rahaa. Et voi saada matkaa asiakirjoja. Et voi saada henkilöllisyysasiakirjoja. Se on käytännössä vain symbolinen ele, jolla tuet vapaata taidetta.
Tuo on vähän sama, kun sä ostaisit jotain Fortnite-skinejä. Sitten ei ole mitään hyötyä, mutta se maksaa rahaa. Maksaako tuo rahaa?
Ei, se on ilmasta. Se on täysin ilmasta liittyy. Mutta jos haluaa olla jonkinlaista niin kuin aatelissukua, niin sitten sä voit maksaa siitä. Vähän samalla kuin monissa muissakin mikrovaltioissa, että niin kuin tämmöiset siniverisyys maksaa, mutta jäsenyys ei.
Että sä voit ostaa jollekin sun friendille läpällä synttärilahjaksi jonkun Ladonian kreivin.
Joo, käytännössä. Ne on yllättävän kalliit. Vissiin kallein, herttua oli vissiin kallein näistä aatelisarvoista. Se oli, mä muistelisin, että se on joku 600 euroa. Ei ole nyt se sivu tässä auki.
Tämä olisi ihan hyvä.
Joo, mutta sitten taas alhaisimmat aatelisarvot oli yli parikymppiä.
Okay. Mutta käytännössä se raha menee siis tämän taideprojektin pyörittämiseen.
Joo, ja varmaan myös noiden ylläpitämisen, siis nimikseen arksin, mikäli niitä tarvitsee. Sitten vuonna 2012 kabinetti myös äänesti perustuslain muutoksesta luodakseen tämmöisen pääministerin paikan ja poistakseen presidentin ja varapresidentin virat. Ilmeisesti presidentin vanhat kengät ei hoitanut presidentin virkaansa hyvin.
Mä mietin, troikkuukohan ne siellä jossain nimiksen nokassa.
Sidottu niinku yhteen ne kengän aata heitetty sinne. Paikalliset narkkarit tulkitsee, että täältkö saa niinku tavaraa.
Siinä olisi kyllä ihan hyvä niinku stashaa vähän kaikenlaista.
Uusi Kristiania.
Kyllä, siinä on vielä niin vaikea mennä, että sinne ei kukaan eksy. Se on muuten ihan hauska, mä voin sanoa sen verran vielä tässä välissä, että yksi syy, minkä takia se on ylipäätään säilynyt se taideteos, on todennäköisesti se, että sinne on niin vaikea mennä. Koska se on kaukana kaikesta, että se on luonnonsuojelualueella. Siitä luonnonsuojelualue on aika, ei nyt superkaukana lähimmästä kaupungista, mutta silleen kumminkin, että ei sinne pääse vahingossa. Ja sitten sinne paikkaan meneminen on vielä jo niin vaivalloista, että se ei ole vaan niinku enää hauska läppä mennä rikkoa sitä, koska sitten sä oot vaan silleen, ei jaksa.
Ja toisekseen, kun se menee paikalle, niin se on 75 tonnia puuta, jotka on kasattu supersiistiksi niin kuin hiekkalinnotukseksi.
Mm.
Niin sitten muutettiin perustuslakia vuonna 2018 ja luotiin pääministeripaikka. Pääministeri valitsevat kabinetin ministerit. Ja muutoksen tarkoituksena oli välttää vilpiä äänestyksissä. En mä sitten tiedä, että haittaisiko presidentin vanhat kengät, tekikö jotain huonoja päätöksiä vai olisiko sitten niin kuin tohvelit ollut paremmat tässä virassa.
Se voi olla. Kuninkaan vanhat sukat.
Kuitenkin. Sitten nopea muu tarina. 3 vuotta sen jälkeen, kun tämä luotiin, tämä mikrovaltio, niin löytyi jälleen yksi suurveistos nimeltä Omphalos täältä luonnonsuojelualueelta. Vaikka ei periaatteessa ole todisteita, että Lars Vilks teki näin, niin kaikki tietää, että se teki sen.
Kyllä
se
kuka muukaan?
Veistos oli kivestä ja betonista tehty, 161 senttiä korkea ja se painoi noin tonnin. Ja sitten tämmöinen taiteen ja kirjallisuuden hyväksi toimiva säätiö, Jyllenstinska Krapperup. Mä en vieläkään osaa sanoa oikein.
Ei se haittaa, se oli ihan hyvä. Laitetaan se tähän näytölle, niin kaikki voi lukea sen nimen.
Niin tämä kyseinen taiteen ja kirjallisuuden hyväksi toimiva taho syytti Vilksiä Omphaloksen rakentamisesta ja valitti poliisille. Vähän niin kuin kaikki taiteen hyväksi toimivat säätiöt löytäessään taidetta.
Miten voitaisiin tukea taiteille? Ottaisikö me vaikka sotaa poliisille?
Jep. Sitten samassa valituksessaan ne myös valitti siitä, että no kun täällä on myös nämä 2 edellistäkin, niin nekin pitäisi viedä pois.
Kaikki pois.
Viekää taide pois mun puistosta. Sitten. Samalla vuonna paikallinen tuomioistuin määräsi teoksen poistettavaksi alueelta, eli siis se Omphaloksen. Mutta ei myöskään tehnyt Arxien nimistä tai niiden poistoa puoltavaa päätöstä, eli ne saivat jäädä. Säätiö valitti edelleen korkeammille asteille, kunnes lopulta korkeimmassa oikeudessa päätettiin, että ei. Nimis ja Arx eivät saa lähteä, mutta Omphalos kyllä lähtee pois. Sen jälkeen ilmoitettiin Vilksille, että sinun pitää nyt keksiä keino, miten tämä poistetaan täältä.
Vaikka sitä ei todistettu, että Vilks olisi edes tehnyt sen.
Joo, poliisit ei pystynyt todistamaan Vilksi rakentaneen Omphalosta, mutta edelleenkin.
No oli asenti ihan selvä.
Ainoa, joka jaksaa oikeasti mennä sinne, ainoa, joka jaksaa rajata hirveästi kamaa sinne rakentaa siitä jotain. Niin Vilks määrättiin keksimään hyvä tapa poistaa Omphalos. Hän ehdotti sen räjäyttämistä Nobelin päivänä 10. joulukuuta 2001, eli silloin kun Nobelin palkinto täyttää 100 vuotta, ja pyysi lupaa lääninhallitukselta tähän. Sitten tähän mennessä myös tämmöinen taiteilija Ernst Billgren oli ostanut Omphaloksen ja pyysi, ettei teosta vahingoitettaisi. Eli meillä on tilanteessa, missä entinen teoksen taiteilija on
väitetty taiteilija.
Teoksen taiteilijalle on ilmoitettu, että sun tää poistaa tää teos. Hän sanoi, että me räjäytetään se. Taideteoksen uusi omistaja sanoi, että älkää vahingoittako sitä. Niin hallitus teki päätöksen asiasta 7. joulukuuta, mutta julkisti päätöksensä vasta just tänä Nobelin päivänä, eli 3 päivää myöhemmin, 10.12. Kuitenkin valtion ulosotto ministeriön toimesta 9. päivä, eli päivä aikaisemmin, lähetettiin nosturiveneen hakemaan teos pois. Ja 92 500 kruunun lasku lähetettiin Vilksille. Aika moista.
Vahingoittuiko se teos?
Joo, teosta vahingoitettiin prosessissa ja ulosottovirasto julistettiin vuoden performanssitaiteilijaksi 2002.
Musta tuntuu, että se tilanne on mennyt vähän silleen, että ne on nostanut sitä siihen veneeseen. Sitten joku olisi silleen, ups, yeah. Kolattanut se siihenkin veneen laitaan, mennyt silleen tuhannen asian päreiksi.
Yllättäen ei, koska se on edelleenkin nähtävillä.
Okei.
Okay. Omphalos, mä en muista missä museossa, mun pitäisi tietää.
Eli onko se vaan nakutettu jollain taltalla irti siitä, missä se on ollut
no,
kiinni?
No siis käytännössä se on varmaan tehty silleen. Se on siis edelleen nähtävillä jossain museossa, joka löytyy verkosta. Mä en valitettavasti tiedä sitä.
Ei saa, että.
Vilks haki sitten lupaa tehdä muistomerkin Omphaloksen entiselle paikalle. Kyllä, eli sen jälkeen, kun se oli luvatta rakentanut 3 juttua luonnonsuojelualueelle, joista 2 on julistettu jo kertaalleen rakennuksissa, mutta jostain ihmeestä saa pysyä. 1 on poistettu ja hänellä on lähetetty melkein 100 000 kruunun lasku yhden poistamisesta. Hän pyysi lupaa tehdä muistomerkin. Ja hänelle myönnettiin se. Hän sai rakentaa muistomerkin. Korkeudeltaan enintään 8 senttimetriä. Ja näin tehtiin. Muistomerkin avajaiset oli 27. päivä helmikuuta 2002. Mulla ei ole kuvaa tästä muistomerkistä kylläkään.
Mä luulen, että jos mä yhtään on tähän mennessä oppinut tuntea tätä Vilksiä, niin se on varmaan tehnyt jonkun sen piikkimaton. Silleen, muista merkiksi, että sä voit vahingossa astua sen päälle.
Joka ikinen piikki on just 8 senttiä korkea.
No just sen verran harvassa, että se paino ei jakaudu tasaisesti niin, että se ei sattuisi, vaan on just sen verran harvassa, että se on sattu.
Joo.
Esimerkiksi.
Oi,
mä en tiedä. Meidän täytyy ehkä etsiä netistä joku kuva, jos me löydetään.
1 000 000 tykkää, niin me mennään paikan päälle.
Joo. Sitten me saadaan varattua Sassilta ilmastokompensoidut lennot sinne.
Sitten tämä meidän Ladonian mikrovaltion nykytilanne. Kuinka se voi vieläkin olla olemassa? No koska sillä ei ole mitään väliä kenenkään arkeen. Sen alue on noin 1 neliökilometri. Se on luonnonsuojelualueella. Jonttu kävi siellä eikä tiennyt olevansa siellä. Niin. Mitä siellä tapahtuu tänä päivänä? No varmaan paikan päällä ei juuri mitään, koska siellä on pari taideteosta ja varmaan turisteja.
Niin, eikä siellä se ole niin kuin ihan hirveästi turisteja. Silloin kun mekin käytiin siellä, niin oli semmoinen tosi nätti kesäpäivä. Niin siellä kävi siinä aikana, kun me oltiin varmaan silleen pari tuntia, niin 2 muuta ihmistä.
Hurjaa. Eli Ladonian turistitoimisto, tai siis mikä se on, Ladonian matkatoimisto pyytää hieman enemmän asiakkaita.
Kyllä.
Eli varmaan paikan päälle ei juuri mitään tapahdu, mutta Ladonian verkkosivuilla tapahtuu taiteilijoiden hallitseman kabinetin satiirista valtionpyöritystä. Miten muut valtiot suhtautuvat siihen, niin ketään ei kiinnosta kaistapäisen taiteilijan satiirinen päähänpisto, jos kukaan edes tietää siitä.
Mm. Se oli hyvin tiivistetty.
Joo. Sitten mitäkö mä vielä keksin? Voiko mikä uhata tätä meidän valtiota? Mitäkö sille käy tulevaisuudessa?
Ruotsin laivasta. Mutta sehän on, sä et tainnut mainita sitä, mutta sehän on sodassa Ruotsin kanssa.
Joo, se on myös sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on myös sodassa San Marinon kanssa. Vuonna 2003 ne julisti sodan ensin Ruotsille ja Yhdysvalloille ja sitten sen jälkeen San Marinolle. Perustelua ei annettu.
Mä luulen, että se sota, siis tämä San Marino tässä viittaa myös siihen, että se sota kumppani on valittu tai sotavihollinen on valittu sillä lailla, että on otettu semmoinen perinteinen karttapallo, pyöräytetty sitä ja pistetty silmät kiinni ja sormi tohon noin. Okei, okay, San Marino. No joo.
Mä en olekaan ikinä kuullut. No kai me ollaan nyt sodassa sitten. toistaiseksi, vaikka sodanjulistus on tehnyt, niin Ruotsi ei ole rikkonut, ei ole ensinnäkään ryhtynyt sotatoimiin taikka julistanut sotaa omalle alueelleen.
Niinpä. No viimeinen kysymys. Mitä tapahtuu sitten, kun herra Vilks kuolee?
Se onkin sitten mielenkiintoinen kyssäri, koska periaatteessa siinä on niin kuin paljon muita ihmisiä tekemisissä. Siinähän on molemmat kuningattaret, kyllä mä sanoin molemmat, koska edellinen kuningatar katosi vuonna 2011 ja hänen tilalleen kruunattiin uusi kuningatar.
Oliko edellinen kuningatar ihminen vai joku esine?
Sehän oli myös ihminen. Ei mitään haju, minne se katosi.
Hmm.
Siinä vaan luki, että edellinen kuningatar Queen Yvonne disappeared.
Okei.
Okay. Queen Caroline was crowned.
Okei. Okay.
Ja nykyisen kuningattaren tytär on syntynyt vuonna 1995.
Onko hän syntynyt Ladoniassa?
Ei.
Ei.
Tiettävästi kukaan ei ole syntynyt Ladoniassa tai siellä ei tiettävästi myöskään ole ikinä asunut ketään vakituisesti. Mä oon ehkä jotkut käynyt siellä yöpymässä.
Jep. Ei vitsi, oli kyllä kiinnostava tarina. Tai siis just toi, niin kuin, mikä itselleni yllätti, kun sä löysit tämän silloin. Mä olin, että Ladonia, en ole kyllä ikinä kuullut siitä. Missä se on? Ai Ruotsissa. Missä se? Mä oon käynyt tuolla. Mä olisin tiennyt, että tuolla on valtio. Mitä
tää on mahdollista? Mitä ihmettä?
Se on kyllä hämmentävä hetki. Teisiin. Meidän tällä kaudella puhutaan lisää kiinnostavista paikoista, eli jos toivottavasti kiinnostavat paikat, koska muuten sä tulet näkemään 8-9 jaksoa sellaisia asioita, jotka ei kiinnosta sua ollenkaan.
Tämä ei ole silloin välttämättä meidän paras kausi.
Mutta jos se kiinnostavat paikat, niin paina sitä tilannappia ja paina sitä kelloa, paina sitä tykkäystä ja tästä kommenttia. Me nähdään ensi jaksossa.
Moi.
Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen Näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.